Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand grootliks fokus op dienslewering in Suid-Afrika, veral op plaaslike vlak en ook by metros, want daar is groot probleme reg oor Suid-Afrika. Nou president Cyril Ramaphosa het gister die tweede fase van operasie Woeland Lela aangekondig en dit gaan spesifiek fokus op dienslewering veral op plaaslike vlak. Nou operasie Woeland Lela is in 2020 van stapel gestuur as 'n vennootskap tussen die presidentsie en die nasionale tesourie met die doel om strukturele hervormings te versnel en dan so ekonomiese groei aan te wakker. Dit was relatief suksesvol, dit het grootliks gefokus op elektrisiteitsinfrastruktuur en ander sektore, so dit gaan interessant wees of hierdie fokus op plaaslike owerhede suksesvol gaan wees. Ek gaan gesels met Rudy Dix, hy is hoof van projekbestuur in die presidentie. En dan bly ons by die onderwerp, want ek gaan gesels met Dada Morero. Nou hy is die burgemeester van Johannesburg, en hy het gister aangekondig dat Suid-Afrika sy eie bom squad gaan kry om dienslewering te verbeter. Nou ek dink almal wat in Johannesburg woon en mense wat gereeld hier besoek aflê sal weet dat dienslewering in die stad die afgelope dekade dramaties agteruit gegaan het. Daar is slaggate waar jy kyk, baie mense het nie water vir weke nie en elektrisiteitsonderbrekings is baie algemeen. En dit is en ek dink baie mense besef dat dienslewering in Johannesburg op 'n krisispunt is. Die groot vraag is net of die bom squad die antwoord is en ek gaan verseker daardie vraag aan Dada Morero stel. Hy is die burgemeester van Johannesburg. Ek gaan ook gesels met Michael Jordaan oor die jongste ondersoek na bankkoste en Michael is natuurlik die stichter en hoof van Bank Zero en 'n voormalige uitvoerende hoof van FNB. En dan is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Werner Dievenage. Hy is die besturende direkteur van Rio Tinto Minerals. Dit is Rio Tinto se groot myn daar in Richards Bay. Hulle verwerk of hulle haal klompe minerale en metale uit die duine uit in die omgewing en dan rehabiliteer hulle dit. En dit is skynbaar een van die grootste myne van sy soort in die wêreld. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko Kreer.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte se bom squad het vanmiddag vir hulle op die veld gedraf want die Nasdaq is tans 2% op en die S&P 500 en die Dow Jones elkeen so te sê 1% stewiger. Europese beurse het so kort rukkie gelede gemeng gesluit. Die FTSE 100 het vandag 0,4% teruggesak, maar die Duitse DAX het 0,8% gewen en die CAC 40 het 0,9% hoër gesluit. Hier by ons het die plaaslike beurs, die JSE, se indeks van alle aandele laag gesluit en hy het gedaal met 0,7% tot 90.890 punte. Dan het die finansiële indeks vanmiddag 0,5% swakker gesluit. Hulbron indeks was vandag skerp af, hy 2,3% verloor. En die nywerheidsindeks het vir al die verliese probeer opmaak, maar kon nie en het ook maar net in die groen gesluit, sowat 0,1% stewiger. Van die paar maatskappye wat daartoe bygedra het en wat 'n goeie dag gehad het, was een van ons groot 10 maatskappye, IBM Bev, uit 1,9% gewen. Dan het die MultiChoice groep, Mondi en Datatec, elkeen 1,5% hoër gesluit en Pepkor Holdings, Spar en Bidkop het vandag elkeen 1,1% gewen. Aan die verloorkant het Sappi vandag sy wind uitgeval en het 9% teruggesak. Daar was 'n Premier wat 4,2% verloor het en Harmony en Alex Forbes het elkeen 3,5% swakker gesluit, gevolg deur Telkom, Vodacom, Goldfields en Kuma wat vandag elkeen 3% teruggesak het. Die rand lyk baie beter vandag teenoor al die vernaamste geldeenhede daar buite en verhandel nou teen R18.18 teenoor die Amerikaanse dollar. En teen R20.43 teenoor die euro teen R11.65 teenoor die Australiese dollar en teen R24.15 teenoor die Britse pond. Goudprys nog steeds lekker hoog, handhaaf sy hoë vlakke, maar is tog besig om 'n klein bietjie af te koel. Staan nou op $3,330 per fyn ons. Platinum en palladium verhandel teen dieselfde prys van $980 per fyn ons. Brent ruolie kos nou $62.80 per vat en 'n Bitcoin kos nou $100,800 en dit is R1,870,000. Ek maak vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte ryk en dit is die R1.6, hy verhandel nou teen 8% en op die R2.09 sal hy nou 'n opbrengs kry van 10,89%.
Enke, baie dankie. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth. Sy sit in Sun City en sy gesels met ons. Amelia, baie welkom by die program. Enke het na Sappie verwys wat sy wind uitgeval het. Die aandeelprys op die stadium vandag amper 16% af en dit volg nadat hulle baie swak resultate aangekondig het.
Ja, Ryk, dit is die eerste keer vandag wat ek nou werklik sien dat daar maatskappye is wat begin verliese as gevolg van tariewe rapporteer. Daar was ook Toyota gewees, ons gaan nou miskien dit ook net noem, maar hulle sê dat hulle verlies van so wat $20 miljoen vir die kwartaal tot en met maart gaan aanteken, sê Sappi. Dit is veral hulle klere sektor, China se klere sektor, wat baie versigtige aanslag geneem het teenoor die VSA, wat 'n groot impak op hulle winste gehad het. En die rede waarom die klere sektor so belangrik is vir Sappi is omdat hulle in die laaste dekade hulle hele besigheidsmodel verander het en baie begin fokus het op houtpulp. In Engels noem hulle dit dissolving wood pulp, DWP. En dis daar's 'n amptelike prys wat verhandel in die markte vir hierdie pulp. En hulle gebruik dit om klere of materiaal te vervaardig, veral geskose en 'n materiaal met die naam Lyocell. En hierdie tekstiele of hierdie houtpulp word dan uitgevoer na China. Hulle vervaardig die materiale en die klere wat dan weer uitgevoer word na die VSA toe. Wel, natuurlik die VSA een van hulle grootste markte wat dit betref, maar daar is nou baie bekommernis oor hierdie hele industrie, want in die sedert daardie tariewe aangekondig is, het die prys van daai DWP, daai pulp, het dit onder baie druk gekom en dit het aanhou daal. En soos wat die spanning nou toegeneem het tussen hierdie twee lande, Amerika en China, sedert die begin van die jaar, het die prys van DWP ook aan deurlopend onder druk gekom. Ja, so daar's nou soveel onsekerheid en die verskeping van klere van China na die VSA is traag. Almal neem 'n wag en kyk houding in en dit het 'n groot impak op die prys van pulp. Ja. So op hierdie stadium is so 20% van Sappi se winste is uit hierdie pulp uit. 'n Ander groot faktor, 'n ander groot bydraer tot hulle winste is natuurlik verpakkingsmateriale. Soos wat hulle wegbeweeg het van tradisionele papiermark af. Ja. Maar die groot verliese was maar as gevolg van daardie pulp. Die aandeelprys is onder baie druk. Ja. Ek sien hy's in die laaste jaar 38% af, net in die laaste 3 maande alleen het hy 22% verloor.
Ja, baie druk op daai bedryf, ons het al paar keer daaroor gesels ook. Jy het verwys na Toyota, hulle het ook resultate aangekondig, die internasionale maatskappy. En hulle wys ook dat daar is reeds negatiewe gevolge wat weens die tariewe deurvloei.
Ja, dit is beduidend hierdie wat hulle vandag gesê het. Ryk, natuurlik is hulle die grootste voertuigvervaardiger in die wêreld. En hulle sê in April en Mei het hulle 180 miljard yuan verloor as gevolg van die tariewe. So dit was 'n kombinasie van faktore. Daar was twee faktore wat eintlik die groot impak op hulle winste gehad het. Die een was die tariewe en dan die dollar se swakheid. Onthou, Trump wil graag 'n swakker dollar hê, maar vir baie maatskappye is dit nie goed nie, want onthou hulle rapporteer in yuan, so in hulle fondse hulle uitvoere na Amerika, daardie Amerikaanse dollars word gerepatrieer in na Japan en hulle kry dan minder yuan as die dollar verswak. So dit het 'n groot impak. Hulle sê hulle verwag 'n 20% daling en winste vir hulle huidige finansiële jaar. Dan tariewe natuurlik op almal se lippe vandag weer. Groot aksie weer in die op daardie front.
Op plaaslike bodem Prosus, hulle spog, die uitvoerende hoof het 'n brief geskryf aan belanghebbendes en gesê hulle is besig om hulle teikens te oortref.
Ja, die die nuwe uitvoerende hoof van Naspers, Fabrizio Bloisi, het nou na 10 maande 'n brief aan aandeelhouers geskryf en daarin sê hy dat Prosus het die finansiële jaar 2025 afgesluit en hulle het hulle teikens vir e-handel oortref. So hulle het aanvanklike teiken gestel van 400 miljoen dollar verdienste voor belasting en rente. EBIT, en hulle het 'n teiken gestel van 400 en hulle het net so oor die 430 miljoen dollar gemaak. So hy sê Prosus hou aan om hulle omset en hulle winsgewendheid te groei en hy sê hulle wil eintlik graag nie hulle winste op e-handel by Prosus in miljoene meet nie, in miljoene aankon rapporteer nie, maar graag in verskeie biljoene. Dit is wat hy sê. So dit lyk asof Prosus ook op 'n baie goeie pad is.
Ja, daar was hulle het interessante tye beleef, maar dit lyk regtig asof dinge nou in 'n tot 'n punt kom. En dan het laastens en vinnig ook AB InBev het resultate aangekondig, biergroep en lyk my mense was dors die afgelope ruk.
Ja, SA Brouwerye natuurlik ook deel van AB InBev, dis die grootste brouwer in die wêreld. Hulle het vir die kwartaal tot Maart gesê dat 2025 op 'n hoë noot vir hulle afgeskop het. Hulle het wel 'n bietjie minder bier verkoop, right? Dis baie interessant. Totale volumes van bier het vir het afgeneem met 2.2%. Wat hulle baie gehelp het, is dat hulle beter pryse kon vra en dat daar 'n groeiende vraag is vir sekere hulle van hulle premium handelsmerke soos byvoorbeeld Corona. Het baie goed gedoen en dan sê hulle daar's 'n groeiende vraag na nie-alkoholiese drankies. En dit is waar hulle eintlik die groot groei kry en dit het veroorsaak dat hulle winste van 1.5 na 1.6 miljard dollar toegeneem het en hulle hooflyn verdien of hulle verdienste per aandeel gaan 7.1% hoër.
Ja, groot maatskappy wat goed vaar. Ek wil net vinnig weer die kyk na Prosus. Die afgelope jaar is die aandeelprys 33% op. Amper 34% wat vir 'n maatskappy met 'n 3,5 triljoen rand markwaarde nogal baie is. Dit is 'n baie goeie vertoning daarin. Hoe sien jy nog Naspers en Prosus as 'n beleggingsopsie en die rol wat dit in portefeuilles moet vervul?
Ek vir ons hier in Suid-Afrika ryk omdat ons meer beperkte opsies het in terme van tegnologie. Onthou, ons het nie die Apple en Google en Microsoft en Alphabet om in te belê nie. So een van die min aandele in wat in Suid-Afrika genoteer is, waar jy darm direkte toegang tot 'n werklike tegnologie maatskappy kan kry en wat ook vir jou diversifikasie gee en toegang tot verskeie sektore binne in die tegnologie spasie. Bly dit altyd vir ons as Suid-Afrikaners een van die kern aandeelhoudings wat jy het in 'n aandeelportefeulje, want daar is nie eintlik veel ander opsies nie. En natuurlik ook vir internasionale diversifikasie, daar is bykans 'n weglaatbare klein deel van hulle besigheid wat uit Suid-Afrika gegenereer word. Regte ware internasionale maatskappy en natuurlik ook die blootstelling aan China deur middel van Tencent. Ons het ook nie regtig ander aandele wat vir jou daai tipe blootstelling kan gee nie. So dit bly maar altyd in meeste beleggers se aandeelportefeuilles 'n kern aandeelhouding.
En AB InBev, hoe dink jy moet mense dit sien? Of daai aandeel sien, want hy het ook goed gevaar.
Hy het ook baie goed gevaar en onthou Ryk, ons het weer eens een van ons aandele wat jy wel in kon belê wat in daardie sektor bedrywig is, was SA Brouwerye en hulle is opgeneem binne in AB InBev. Ek het nou gekyk na die aandeelprys. Ek dink is omtrent 10 jaar gelede wat dit gebeur het. Die aandeelprys het onder baie druk gekom van daardie tyd af. AB InBev het vir jare onderpresteer. Selfs as jy nou gaan kyk na 10 jaar gelede, is jy nog steeds meer as 30% af op jou aandeelhouding in AB InBev. Maar hulle het baie skuld gemaak en daar is 'n persepsie dat hulle heeltemal te veel betaal het vir tyd. Maar daardie skuld is nou besig om afgewerk te raak. Hulle het elke jaar is hulle in 'n beter posisie en ek dink hulle is nou goed geposisioneer om van hier af vorentoe voordeel te trek uit ook die veranderende mark wat daar is. Ek dink hulle dit lyk asof hulle redelik aanpasbaar is. Hulle het baie premium handelsmerke wat baie gewild is. Hulle fokus ook soos ek sê op die nie-alkoholiese drankies. Ja, so dit lyk asof hulle in 'n wêreld waar drank verbruik eintlik afneem nog steeds dit reg kry om winsgewende besigheid te doen.
Ja, die aandeleprys die afgelope 3 maande amper 30% hoër. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kruger Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die tweede fase van operasie Vulindlela het gister formeel afgeskop. President Cyril Ramaphosa het aangekondig dat die fase 'n sterk fokus sal hê op die verbetering van dienslewering by plaaslike owerhede en metros. Nou, operasie Vulindlela is in 2020 van stapel gestuur as 'n vennootskap tussen die presidentsie en die nasionale tesourie met die doel om strukturele hervormings te versnel om die ekonomie vinniger te laat groei. Nou, dit het, soos ek gesê het, in 2020 ontstaan nadat die COVID-19 pandemie so 'n verwoestende impak op die ekonomie gehad het, maar die plan het op sekere opsigte baie goed gewerk en dit het ekonomiese groei laat versnel en dit is ook tans een van die regering se belangrikste hervormingsinisiatiewe. Rudy Dix is op die lyn, hy is hoof van projekbestuur in die presidentie en dit speel 'n sentrale rol in die inwerkingstelling van operasie Vulindlela. Rudy, thank you so much for your time tonight. The first phase of the operation Vulindlela has been credited with some key successes. Now, phase two will focus on local government. What exactly is the plan?
Yes, and thank you, Rick, for inviting me. En jammer dat ek nou nie in Afrikaans gaan praat. Ek dink ek my Afrikaans vir die dag klaar gemaak. So please just accept that I'm going to speak in English.
No, okay,
and of course,
some of these
words are complex, and I'm trying to figure out how to translate them. So apologies to your listeners as well. Absolutely. So thanks so much. Yes, one of the additional reforms that we'll focus on is local government, and that's an important in your insert. I thought it was a critical point that you make around. Ultimately, what you want is that's the coalface of delivery. What you want at the end of the day is to ensure that we can provide better services, basic services. Water is the big focus first. Electricity distribution is the big focus first. Professionalization of the bureaucracy, very important, because at that level also you have this intricacy between, you know, the political leadership and the actual people that work there, and you got to separate that, right? As public servants, you got a job to do. You're not signed on the basis of an electoral period, as well as the revenue models for municipalities. And of course, we haven't really reformed our local government policy framework since the dawn of democracy. So these are going to be critical areas. And I just want to say, I you got to acknowledge upfront, it's complex. Local government is one of the spheres of governments that has very strong constitutional powers, that has very strong legislative powers. And we've got to develop a collaborative framework that understands how we're going to impact on society broadly and deliver better services from a municipality and from metros going forward.
Well, I think many people are excited because local government many municipalities are just, or service delivery is just virtually non-existent.
Absolutely.
I saw a report that classified around 66 municipalities as totally dysfunctional. 44 are already under administration. To what macro or what micro level will Operation Vulindlela get involved to get or to turn around service delivery, because that is probably one of the single most severe threats or limitations of economic growth. So can you maybe give us an example? If there's a dysfunctional municipality, how will Operation Vulindlela phase 2 have a positive impact on that municipality?
Absolutely right. Now, remember, we've got over 260 municipalities, and of course, you got to take a, even if you decide on wanting to develop interventions that support the delivery of services, it is impossible. You'll have to set up a new government structure to be able to do that. So you got to think about what is important and what the prioritization would be. The reform that we identified was to identify first and foremost the metros, because that is where 65% of the South African population live, and that's going to be quite critical for us. We have instances where we've done some support and delivery. More recently, the president, for example, launched the Itikwini Presidential Working Group to deal with some of the water challenges over there, some of the challenge around other services, for example, and generally to talk about how we can deal with issues relating to making that a better tourism hub again. We've been working with the municipality and the province, the KZN province, since February last year, and initially some good successes, some confidence, significant confidence with that. More recently, the president announced the Johannesburg working group, and this was a public event where, of course, we will learn from Itikwini. We're now in the process of implementing some of those important reforms and changes to ensure that that happens. Now, that's critically important lessons learned that we can apply in other municipalities. Ultimately, we can't legislate to force municipalities. We've got to work in the intergovernmental relations through a collaborative approach, through understanding that what we've got to do through all three spheres of government is to work together to ensure that, you know, at a national level, if energy works pretty fine and we have supply, we cannot have load shedding at a distribution level or at the municipal level because we haven't invested or we haven't maintained or we haven't developed sustainable utilities to be able to do that. So those are two good examples, but I think it's important for us to be able to ensure that we take it in stride and ensure that we focus on the metros first, secondary cities, and then we got to deal with some of the other municipalities that are going to be quite critical.
I think many people will say, you know, this is the presidency and the treasury cannot manage metros and municipalities. That is the actual job of those local government institutions.
Yes.
And the reason why there's such poor service delivery is there are officials who are not qualified and able to do the job themselves. Is it the quick solution not to try and instill more skills in those local government structures so that the job is done by the person who should be responsible for it?
Absolutely. And one of the reforms that you'd see, one of the actions in the reforms is the professionalization and ensuring that we place competent and capable people in the senior leadership positions of the municipality. And in particular, the focus there, it says, can we get the right city manager in? Does the city manager have the competency and capability? Similarly, the chief financial officer, if those are the two key positions to be able to ensure that the municipality must function. Our job is not to come there and to run the municipality. Sorry, I got to fix that perception. But it's about supporting them to do their job much better and enhancing the ability. What we can do from the presidency and national treasury is our convening power, our ability to bring government together at a local level. And I think that's an important part. We're not going to deliver. We're not going to implement. It's supporting and getting the right people in to do that. So a key focus is that professionalization. Ons moet die regte mense kry in die pos, right? So that they're able to fulfill their professional functions and support the bureaucracy and the delivery of services going forward, irrespective of the electoral cycle. You know, that comes and goes. But professional city managers, CFOs or executives or directors, they must be appointed on the basis of the competency so that we can continue to support services and service delivery for our citizens and for businesses.
Yeah, I think many people are really positive about this because Operation Vulindlela has already proven that it has been successful. The first phase focused on electricity, water, logistics, digital communications, and the visa administration process. So hopefully we can speak in 6 months and already speak about some short-term wins. But Rudy, baie dankie vir jou tyd. Dit was Rudy Dix. Hy is hoof van projekbestuur in die presidentie. Investec Structured Products bied toegang tot plaaslike en buitelandse beleggingsgeleenthede deur gestruktureerde produkte wat vir optimale risiko-opbrengsprofiele ontwikkel is. Sluit op Dinsdag 13 Mei om 10:00 aan vir 'n eksklusiewe webinar met John Sherry. Hy is 'n gestruktureerde produkspesialis by Investec en sal die jongste aanbiedinge van Investec bespreek. Besoek moneyweb.co.za om te registreer.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, het gister aangekondig dat die stad 'n bomsquad gaan kry om dienslewering te verbeter en ook vervallende infrastruktuur aan te spreek. Nou hierdie taakspan sal gelei word deur die ANC veteraan Dr. Snoekie Zikalala en sal parallel funksioneer met president Cyril Ramaphosa se Johannesburg krisisplan of krisisspan wat ingestel is om swak dienslewering en wanbestuur in die metro aan te pak. Dada Marrero is nou op die lyn. Dada, thank you so much for your time tonight. First of all, how would you describe the current levels of service delivery in Johannesburg?
Evening, and let me start aging and secondly to continue to acknowledge as we celebrate the evolution of Africans, which today has celebrated 100 years of existence. At this stage, there are challenges in terms of service delivery, as we said in our speech. But we have now taken a decision to ensure that we accelerate. In fact, in February, we launched a high-impact service delivery campaign, and the program has been ongoing and will now be intensifying on the program.
So what will this bomb squad do? What would the responsibilities and powers be?
Well, the bomb squad is to help us to accelerate on the commitments that we have made. The bomb squad is to ensure that we eliminate constraints in as far as service delivery is concerned. They will help us to push the barriers of those the constraints. We'll be declaring war on portals. We'll be declaring war on illegal dumping, declaring war on issues that are constraints towards us building a Johannesburg we want to see. And we therefore borrowed the rugby concept of the Springbok, and we took a view to call it the bomb squad, with an intention to help us to really, really move and turn around Johannesburg, and we have no time. We have to do it as quickly so that the residents of Johannesburg, their daily living experience can be improved and we can change the face of Johannesburg in a much, much quicker way. Also accepting that we are now sitting at a point where we also have the presidential support package, which will also assist us in accelerating this in the service delivery impact and ensuring a turnaround of our finances, ensuring a turnaround of all services that we provide.
Now, I think many Johannesburg residents will, or most of them, would be really hoping that this would work because its level of service delivery is poor. But why is a bomb squad needed in the first place? We have a Joburg Roads Agency who should look after our roads and fix the potholes, fix the traffic lights. We have infrastructure divisions within the metro to look after water infrastructure, electricity infrastructure. So why are the people responsible for those functions within those existing structures not being held accountable? Why do we need an external or another bomb squad to do the job or facilitate and manage the jobs these people should have done in the first place?
Well, it's not an external team exactly. We have just brought in Mr. Snoekie Zikalala, or Dr. Snoekie Zikalala. We'll also be looking at teams internally. You need to accept that, in fact, since 2016, all of us as job workers have experienced and witnessed the collapse of our city, the collapse of the quality of services, and therefore drastic measures have to be taken. People are frustrated out there with the levels of service. An executive mayor has a responsibility to take drastic steps and turn around the situation. As I said, I'll also be looking at moving around and rotating some of the senior officials and take them to those that I know have the right set of skills and they've got the right attitude and dedication, and will then push them into departments that are service delivery orientated so that I can start seeing the results. And that's what I'm going to do. Because, yes, there are challenges in terms of our workforce. There are challenges and weaknesses with men. That is why we are saying we can achieve the results as much earlier and at a very fast pace.
Yeah. Interesting that Dr. Sikelala is heading up this bomb squad. He's, of course, an ex-journalist. He was the head of news at the SABC. He's also a senior ANC office bearer. Would it not have been made more sense to get somebody independent with an infrastructure background or a professional project manager to head up this bomb squad instead of a political figure?
Dr. Sikelala has a variety of skills, expertise. He also brings with him knowledge. And, of course, what is important for me, he has demonstrated in a number of interactions that I've had with him around issues that affect society. And I've seen him act as a no-nonsense man. And that's exactly what I need to turn around the environment currently in the city. And of course, he will pull other resources that are technical, whether it's the water technicians or people who have expertise who are within government, who are in the private sector. We will pull those resources also to help us to navigate the current challenges, whether in the water space, in the electricity space. We are also speaking to quite a lot of former senior employees of the city who have the necessary skills. We've been engaging the private sector consistently, which private sector has also offered their skills and expertise, precisely because everybody believes that Johannesburg has to work for South Africa to work and for South Africa to be better. So that is why I am confident that with a bomb squad, as I term it, with all other expertise that we'll be pulling together into this team, with the presidential support program and its work streams, we are going to succeed in turning around the city of Johannesburg to what we want it to be.
Asseblief, Dada Morero is die burgemeester van Johannesburg en ek hoop hulle werk hierdie interaksie of hierdie interventie, want op die oomblik gaan dit nie so goed in soos Johannesburg verseker nie soos wat dit moet gaan nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou vir iets heeltemal anders. Michael Jordaan is op die lyn. Hy is die hoof en stichter van Bank Zero en hy is ook 'n voormalige uitvoerende hoof van F&B. Michael, baie welkom by die program. Daar is 'n nuwe ondersoek na bankkoste in Suid-Afrika. Ek weet nie hoeveel ons al gehad het oor die jare nie en dit word altyd ondersoek en daarop gesinspeel dat banke verbruikers en kliënte uitbuit. Hierdie keer gaan die ondersoek gedoen word deur die gedragsowerheid van die finansiële sektor, die FSCA. In jou loopbaan, wat lank in die bankwese was, hoeveel keer is jy al deur hierdie oefening?
Dis ek reik 'n paar keer en dit was die mededingingskommissie. En dit het toch tot goeie voordele gelei. En bankkoste in Suid-Afrika het laer geword. Dit is veral mededingend in die massamark. Maar dit is nog steeds helemaal te hoog. En ek dink, dit is goed dat dit afkom, of dat daar ondersoek ingestel word daarna. Maar ek wil graag twee punte maak. En die een is dat ek dink, dit hang geweldig baie van verbruikers af om slim keuses te maak. Jy weet, vandag is daar keuses in die mark en mense kan hulle koste met 'n hele paar honderd rand per maand sny as hulle net bereid is om oor te skuif na die beter alternatiewe. En die tweede punt wat ek graag net wil maak is dat banke se openbaring van bankkoste baie beter kan word. So as ek hierdie ondersoekkommissie is, dan sou ek nie noodwendig reguleer dat kostes moet afkom nie. Ek sou net sê banke moet beter openbaring doen van kostes en kliënte kan dan kyk waar hulle baie kostes kan spaar.
Ja, kyk, 'n paar jaar gelede was dit 'n groot onderwerp in die batebestuursbedryf. As jy belê het in 'n effekte trust, wil jy presies geweet het wat dit jou kos. En daar is toe regulasies uitgevaardig oor hoe dit openbaar gemaak moet word. Maar dit geld nie vir banke nie en daar dit is eintlik baie moeilik om presies te bepaal hoeveel jou bankkoste elke maand is. En ek stem saam, dit kan dalk tot 'n 'n verbetering lei indien daar 'n bietjie regulasies is. Maar hoekom skuif mense nie na goedkoper banke toe nie? Ek weet Capitec het nou geweldige groei getoon, maar daar is nog steeds baie baie kliënte by die ander groot banke en kom ons noem hulle nou maar die duur banke.
Ja, Ryk, jy is heeltemal reg, dit is die duur banke en mense soort van glo dat jy weet as jy lank al by 'n bank was dat daar seker voordele daarin is dat hulle gaan respekteer dat jy lang verhouding met hulle het of hulle verwag dat dit baie moeite is om 'n nuwe bankrekening oop te maak as gevolg van die dokumentasie. En al wat ek kan sê is by Bankzero byvoorbeeld vat dit 5 minute en die proses is totaal elektronies. Jy weet ons probeer dit natuurlik so maklik as moontlik vir mense maak. En ons sien nie eers dat hulle totale rekening moet oorskuif of die ou rekening moet toemaak nie. Ons sê man, probeer 'n nuwe bank, probeer 'n nuwe opsie. Kyk hoeveel geld jy spaar en as dit dan aan jou verwagtinge voldoen, jy weet, dan kan jy moontlik besluit om verder oor te skuif. So ek dink dit is geweldig belangrik dat 'n ou nie altyd net teruggryp na regulasies en dat die regering ons moet beskerm nie, maar dat verbruikers proaktief moet wees en kyk watter opsies bestaan daar vir hulle om geld te spaar, want dit is op die ou ende die ding wat die groot bestaande dierbanke gaan dwing om hulle pryse af te bring eerder as dat daar 'n regulatoriese owerheid is wat die banke dwing om dit te doen.
Ja, maar Bankzero, julle het in 2021 julle digitale deure geopen, maar was sedertdien relatief stil. Hoeveel kliënte het julle nou al getrek sedert julle nou begin het?
Weet jy Ryk, ons is eintlik 'n baie klein groepie van entrepreneurs. Ons het ons eie kapitaal in die besigheid gesit. Ons het geen institusionele beleggers nie. En ons probeer die ding maar op 'n lae koste basis bedryf. So ons doen ook nie groot bemarking nie. Ons is geweldig in ons noppies met die groei wat ons kry. Dis elke jaar omtrent 50% uiteraard van 'n lae basis af, maar dit is nou maar die basis wat ons het. So ons is baie gelukkig met die groei wat ons het. Bill Gates het altyd gesê jy kan 'n ding oorskat in die kort termyn en dan onderskat jy hom gewoonlik in die lang termyn en dis hoe ons sien wat tegnologie aan bankwese doen. Ons het moderne tegnologie, ons het die vermoë om basiese bankwese teen amper gratis aan te bied soos in die naam Zero, jy weet, te duidelik stel. En ons dink maar dit is die toekoms van geweldige klomp goede. Facebook is verniet, Google is verniet, X is verniet en bankwese in die toekoms gaan ook verniet wees. So die dae van groot banke wat geweldige hoë kostes het, wat takstrukture het, hoofkantore het en so aan, dit gaan definitief oor 'n dekade of twee dekades nie meer bestaan nie. En dis maar net 'n kwessie van tyd wanneer verbruikers oorskakel na die nuwe modelle wat tans beskikbaar is.
Michael, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Michael Jordaan. Hy is die stigter en hoof van Bankzero en ook 'n voormalige uitvoerende hoof van FNB.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is of was en ons gaan ook 'n bietjie hoor wat hulle doen om van stres ontslae te raak. My gas vanaand is Werner Dievenage, nou hy is die besturende direkteur van Rio Tinto se bedrywighede in Richards Bay en dit behels dat hulle 'n hele reeks metale uit duine uit ontgin. Nou nie baie mense, wel ek dink algemene mense weet wat Rio Tinto is nie, maar dit is die tweede grootste mynmaatskappy in die wêreld volgens hulle markwaarde en dit myn veral ystererts, aluminium en koper. Nou die maatskappy is nie in Suid-Afrika genoteer nie, so die plaaslike bedrywighede vlieg so effens onder die radar. Dit is natuurlik in Londen en ook in Australië genoteer. Werner, baie welkom by die program en ek verneem jy is in Australië, so dankie vir die tyd. Maar dink jy is ook die geval dat Rio Tinto se bedrywighede hier in Suid-Afrika so bietjie onder die radar vlieg in die konteks dat Rio Tinto eintlik een van die grootste maatskappye in die wêreld is?
Ja, nee, dit is baie waar, Ryk, wat jy daar sê oor Rio Tinto. In Suid-Afrika is ons nie so groot soos ons wêreldwyd. Dit is net, soos jy sê, ek is op die oomblik in Australië en Rio Tinto is 'n baie groot besigheid in Australië. Ons is ook hier so gelys in Australië. So ek dink daar's goed en sleg met dit, maar partykeer moet ons ook die geleentheid gebruik wat die naam van Rio Tinto ons gee om 'n bietjie meer ons stemme te laat hoor oor belangrike onderwerpe.
Ons gaan nou oor van daai belangrike onderwerpe gesels, maar vertel ons eers, waar het jy groot geword en het jy as 'n laaitjie op skool ooit gedroom om eendag 'n mynbaas te wees?
Wel, Ryk, ek was gebore in Kimberley en ek het my skoolloopbaan begin daar in 'n klein dorp in die Noord-Kaap, maar die meeste van my skoolloopbaan was in Rustenburg gewees. My pa was 'n ondergrondse skofbaas gewees in die platinamyne. So net om so terug te gaan na jou vraag te hoor, of ek ooit gedink het om 'n groot baas in die myne te wees, verseker nee, ek kan jou vertel. Eendag het ek my pa gebel en vir hom gesê, ek is nou aangestel as die bestuurende direkteur van die maatskappy. En hy was nie regtig so opgewonde gewees nie, en toe ek nou van vra nou waarom, toe sê nee, hy weet van ons het net in briewe teken die hele dag.
Was dit nou bestuurende direkteur van Rio Tinto Minerals daar in Richards Bay?
Nee, het was toe ek aangestel was as bestuurende direkteur van Langerheinrich Uranium in Namibia.
Ja, dit is 'n paar jaar terug, maar hoe het jy daar beland? Want jy het 'n kommersiële rigting gestudeer hier in Johannesburg.
Heeltemal reg, ek het rekenkunde geswat, maar ek het 'n beurs gehad van JCI daai jare wat deel van Anglo American was, so het was maar in die mynindustrie gewees. So ek het in die mynindustrie begin werk as 'n finansiële persoon, so 'n paar jaar in die visindustrie ook gespandeer. Maar ek dink natuurlik leierskap het 'n bietjie swaarder begin rus op my as suiwer rekenkunde. En ek het maar meer in daai algemene bestuurrigting ingegaan.
So jou loopbaankeuse in die mynbedryf vloei grootliks van 'n beurs wat jy gekry het van 'n mynmaatskappy.
Heeltemal reg, dis waar dit alles begin het.
Ja, dis interessant hoe sulke dinge so 'n groot impak op 'n loopbaan kan hê. Daar's ook baie geoktrooieerde rekenmeesters wat begin audits doen in sekere bedrywe en dan bly hulle in daai bedrywe. Is jy ooit spyt dat jy in die mynbedryf is en nie elders nie?
Nee, wat reik, ek is nie spyt oor enigiets in my lewe nie. Partykeer as ek dink ek kon 'n beter besluit hier en daar geneem het, maar oor die algemeen was alle ondervindings vir my goed gewees. Die mynindustrie is regtig 'n baie interessante industrie. Dis baie wêreldwyd, dis groot kapitaal waarmee jy werk. Jy kry die geleentheid om met verskeie mense te werk, van staatspresidente tot, jy weet, gemeenskapslede en almal tussenin. So dis regtig 'n baie interessante industrie.
Julle het ook 'n basiese unieke besigheid hier in Suid-Afrika. Julle ontgin minerale uit die duine uit daar naby Richards Bay. Gee net vir ons vinnig 'n oorsig presies wat doen julle daar en of vir jou tinte dieselfde tegnologie ook dalk elders in die wêreld gebruik?
Ja, met die minerale sand soos hulle dit noem, het ons 'n baie groot besigheid in Richards Bay. As 'n alleenstaande myn is dit sekerlik die grootste een in die wêreld wat dit dan betref. So ons het nog 'n sistermaatskappy wat in Madagaskar is, heelwat kleiner, wat soortgelyke goed doen en is heeltemal anderster as ander tipe mynbou. Ons gaan nie ondergrond nie, ons gebruik nie groot trokke nie, ons pomp basies duine met groot masjiene wat dryf uit die duine uit, maar dit gee ons ook ander geleenthede. In die sin dat ons kan aanhoudend voortgaan om rehabilitasie te doen van die areas waar ons klaar gemyn het. So dis een van die groot dinge rondom Richards Bay. Minerals, as jy na ons kyk en na mense wat met ons al te doen gehad het, is al die rehabilitasiewerk ons al gedoen het en hoe ons die natuurlike omgewing kon herstel weer nadat ons daardeur gewerk het.
Ja, ek het al video's gesien op julle webblad van die plante wat julle op daardie duine ook plant om dit te rehabiliteer en dit lyk na 'n ongelooflike projek, maar ek het nie geweet dit is die grootste van sy soort in die wêreld nie. Waar kom die tegnologie vandaan en presies wat myn julle daar?
Ja, as ek sê, die tegnologie is nie baie besonders nie, dis meer die skaal waarop ons werk wat dit spesiaal maak. Is baie groot, ons myn omtrent 79 miljoen ton sand in 'n jaar en dan daarvan is nou net 2% is van die produkte wat ons kan gebruik. Die produkte wat ons maak, ek dink jy het dit al genoem, een is titaan. Nou, titaan se grootste gebruik is dat dit gebruik word in pigment, wit pigment. So alle wit verwe, wit plastieke, selfs in jou tandepaste, jou sonbrandmiddel, omtrent alles wat jy al kan dink wat wit is, het titaan in. So dit is die grootste gebruik, maar dit word ook gebruik byvoorbeeld as jy 'n knievervanging het. Daai protese is 'n titaan protese wat gebruik word, of as hulle skroewe in 'n breek sit wat jy ondervind het, is 'n titaan skroewe wat hulle gebruik, en ons word ook in die lugvaartbedryf word dit gebruik, baie sterk, maar ook 'n baie ligte metaal. Ons ander groot produk wat ons produseer is zircon. Nou, zircon is ook meestal in die behuisingsbedryf wat jy dit kry, veral in ceramiek soos hulle sê in Engels, so op die teels, barrens en waspakke, daai blink wat jy sien, dit is zircon wat gebruik word om dit te versterk. en het dit 'n paar ander gebruik ook, maar dit is die grootste gebruik.
En die neerslag daar, of die hoeveelheid sand wat beskikbaar is om te myn, hoeveel is daar nog oor?
Wel, is nou baie interessant, jy dit my nou so vraag, Rek. Volgende jaar is Richards Bay Minerals 50 jaar oud, wat ons besig is om sand te myn daar teen die kuslyn af. En ons is huidiglik besig om al die goedkeurings en goed in plek te kry om 'n nuwe area te ontwikkel suid van Richards Bay. Dit sal ons leeftyd met nog 'n verdere 29 jaar verleng. So baie opwindende tyd vir ons hierdie jaar.
Jy het vroeër verwys na uitdagings in die mynbedryf. Nou in Suid-Afrika is daar baie unieke uitdagings, boonbehalwe nou ekonomiese toestande. Dit sluit in regulasies, bureaukrasie, dit vat lank om sekere lisensies te kry en daar is ook baie politiek betrokke in die mynbedryf. Maar is dit moeiliker om in Suid-Afrika sake te doen byvoorbeeld as in ander lande reg oor die wêreld?
Volgens my is daar 'n persepsie dat dit so is, maar ek is nie noodwendig oortuig dat dit in alle gevalle so is nie. Ja, ek dink ons het unieke probleme wat party jurisdiksies nie het nie, maar dan het ons weer ander voordele wat ander nie het nie. As ek 'n voorbeeld kan noem, ons het 'n lang geskiedenis in mynbou, so ons regering verstaan mynbou, ons gemeenskappe verstaan mynbou. En in ander lande is dit 'n nuwe konsep en nou moenie onderskat hoe moeilik dit is om daarmee te deel nie. Maar nee, oor die algemeen dink ek is nie eens buitengewoon anders as in ander lande nie. Elke land het ander probleme en uitdagings en daarom is ek 'n groot proponent van mynbou in Suid-Afrika, selfs binne in Rio Tinto. Is ek 'n groot proponent daarvan. En natuurlik, daar's 'n klomp goed wat ons as 'n land kan beter doen en aan die ander kant as ek met my kollegas buite ons hekke werk in die regering of waar ek al dan druk ek dit ook op hulle en ek werk saam met hulle om seker te maak dat ons nie so 'n goeie beleggingsomgewing is nie, dat ons 'n plan maak en dit beter maak.
Maar ek is seker dit is stresvol om in die mynbedryf in Suid-Afrika te werk en 'n groot myn te bestuur. So wat doen jy nou as jy nou in Suid-Afrika is en jy trek op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toe om van daardie stres ontslae te raak?
Wel, ek is maar redelik eenvoudig gereik. So aan die een kant reis ek redelik baie en so aan, so dis my baie belangrike tyd as ek by die huis kom om 'n bietjie net tyd saam met die familie te spandeer, so dis groot. Maar dan kan ek jou vertel ek het so 'n groentetuintjie daar agter in my erf wat ek nou baie trots is op altyd. As ek nou so 'n handvol blaarslaai kon geoes het of 3 eiervrugte of 4 chillies, dan is ek baie trots om dit deel van die aandete te maak.
Jy sê nou groentetuintjie, ek neem aan hy's taamlik wesenlik en is dit in Richards Bay?
Nee, die tuintjie is regtig nie so groot nie. Ryk so daai bring jou dit in jou gedagte, dit maak hom baie kleiner. Dan nee, dit is waar ek bly, sommer by die huis agter in die erf.
Okay, maar jy bly in Richards Bay permanent?
Nee, ek bly nie in Richards Bay permanent nie. Ek het ook verantwoordelikhede in Mosambiek en in ander areas, so ek bly actually in Kaapstad.
Werner, baie dankie vir jou tyd. Dit was Werner Dievenage. Hy is die bestuurende direkteur van Rio Tinto Minerals. Dit is die tweede grootste maatskappy in die wêreld se bedrywighede daar in Richards Bay.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth wat vroeër lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na Potgoeie van Vlaanse se onderhoude te luister. Dis beskikbaar of dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za. En eintlik die maklikste plek om daarna te luister is op die Moneyweb slimfoon toepassing. Soek hom net, hy is daar, is die in daar so 'n mikrofoontjie waarop jy klik. En dan is al die potgoeie daar beskikbaar. So laai sommer nou daardie toepassing af. Dis heeltemal gratis. En maar daarmee moet ons groet van Palesa Mklala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.